Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгү бар, анда Бишкекте туура эмес жерге токтотулган автоунааларды ташууну тейлеген Портал Групп компаниясы мыйзамсыз тандалганы жана уюштурулган коррупциялык схемалар тууралуу сөз болот.
Ар бир автоунаа үчүн эвакуатордун акысын 1350 сом деп белгилешкен, бирок анын акысы 600 сомдон ашпашы керек эле деген тыянак бар.
Обон чыгарууга жаңыдан киришип жүргөн Саид Махамат Калыбеков жакында өзүнүн обондорунун бирин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына таасирленип чыгарды.
Бүгүн калгандай
мына ушул баяндар сизди күтөт, андыктан толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Чүйдүн Беловодск айылындагы номер 16 түзөтүү колониясында иштеген кызматкердин өлүмү иликтенип жатат. 21 жаштагы прапорщик 30 ноябрда өзүн атып алып каза тапканы кабарланган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна билдиргендей, ал курал сактоочу кампада өзүнүн табелдик куралы менен жанын кыйган, өзүн атардан мурда туугандарына кат жазып кечирим сураган. Ысык Көл облусунда 1-декабрга караган түнү катуу шамалдан бир катар турак жайлар жана социалдык объектилер зыян тартты. Каракол шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жетекчиси Адис Кыдыкбаев билдиргендей, калаада тактоо иштери жүрүп жатат. Анын айтымында шамал турак жайлардан тышкары төрөт үйүнүн айрым мектептердин чатырларын учуруп кеткен. Азырынча канча имарат жабыркаганы жана чыгымдын көлөмү аныктала элек. Чыгыш электр ишканасынын басма сөз катчысы Гүлмира Тониева билдиргендей, караколдон тышкары Балыкчы, Чолпон ата шаарларында, Жети Өгүстөн райондорунда да зыян тартылды. Электр мамлары кулап, зымдар үзүлгөн. Адистер бүгүн таңкы саат 5:00 бери оңдоо иштерин жүргүзүп жатышат. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен ылайыктуу учурда жолугарын билдирди. Бул тууралуу Аргентинада чоң жерман саммити маалында Америка Үнү радиосунун англис кызматынын журналистине берген маегинде айтты. Азыр Путин менен жолуга турган учур эмес, мен аны менен жолугам, бирок ыңгайы келгенде гана. Мен биздин алакабыз абдан жакшы жана ал уланат деп ойлойм. Орусия жана Кытай менен жакшы мамиледе болушубуз керек деп эсептейм. Андыктан мен Путинге ыңгайы келген учурда жолугам, деди Трамп. 1-декабрда Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукмак, бирок бир күн мурда АКШнын мамлекет башчысы бул кездешүүдөн баш тарткан. Ал буга Керч кысыгындагы жаңжал, Орусия Украинага кемелерин жана деңиз аскерлерин кайтарып бербей жатканы себеп болгонун билдирген. Кремль жолугушуунун ишке ашпай калганына өкүнөрүн айткан. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков болбой калган сүйлөшүүнүн ордуна Орус мамлекет башчысы Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кезигерин маалымдады. Чоң жерманын түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына туура келген саммит 30 ноябрда Буэнос-Айреста ачылды. Ачылуу салтанатында Трамп менен Путин кол алышпаганы байкоочулардын көңүлүн бурду. Чоң жерманын курамына эң өнүккөн жана өнүгүп келаткан 19 өлкө, ошондой эле Европа биримдиги кирет. Аларга дүйнө экономикасынын жалпы өндүрүшүнүн 90% таандык. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буш 94 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу анын басма сөз кызматына таянып ТАСС агенттиги ишембиде кабарлады. Ал 30 ноябрда акка моюн сунганы айтылууда. Маркум соңку жылдары Паркинсон оорусунан жабыркап майыптар арабасында жүргөн болчу. Парижде полиция күйүүчү майга салыктын ашканына каршы чыккандарга көздөн жаш агызган газ колдонду. Сары кемселчелин аталган демонстранттар менен кагылышуу учурунда 16 адам кармалды. Агенттиктердин 1-декабрдагы маалыматтарына караганда полиция чогулгандарды Елисей талаасына көздөй баруусуна жол берген эмес. Салыктын көтөрүлүшүнө каршы нааразылыктар Франциянын дээрлик бардык аймактарында бир канча жумадан бери уланууда. 10 адам камалды. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтүн 2019-жылдын 5-январына чейин узартты. Бул тууралуу анын адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Исаковдун камакта кармоо мөөнөтүн узартуу тууралуу өтүнүштү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрү берген. Муну жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча курулуш техникалык экспертиза даяр эместиги менен негиздешкен. Жылуулук электр борборундагы жаңылоо байланыштуу жаңжалдан улам камалган Исаковдун мөөнөтү буга чейин 5-декабрга чейин узартылган эле. Бүгүн 1-декабрь СПИД илдетине каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Ушул тапта дүйнөдө СПИДке алып келүүчү ВИЧ вирусун жуктурган кишилердин жалпы саны 37 миллионго чамалап калды. Анын 2 миллиондон көбүрөгү бойго жете электер. Мындай статистикалык маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун балдар уюму ЮНИСЕФтин былтыркы баяндамасына камтылган. Республикалык СПИД борборунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишиден ашты. Көбү эркектер, анын ичинде 8137 киши Кыргызстандын жарандары арасында 645 бала бар. Адистер бул сан расмий эмес эсепте 2 эсе көп болушу ыктымал экенин айтышат. Дарт менен каттоого алынгандардын арасынан 1873 адам көз жумган. Жалал Абад шаарында медреседе окуган кыздардын кол өнөрчүлүгүнө арналган жарманке жана көркөм сүрөт мектебинин окуучуларынын сүрөт көргөзмөсү өттү. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучусу Юзофош коомдук бирикмесинин Жалал Абаддагы өкүлү Жанара Рыскулова азаттыкка билдирди. Бүгүн Мир кинотеатрынын алдындагы аянтта уюштурулган иш чара Сен деп аталган долбоордун алкагында болду.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев бүгүн сизге сунуштап жатат. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте туура эмес жерге токтотулган автоунааларды ташууну тейлеген портал групп компаниясы мыйзамсыз тандалганы жана уюштурулган коррупциялык схеманын негизинде 9 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени аныкталды. Буга байланыштуу ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жана портал групп компаниясынын жетекчилигине карата кылмыш иши козголду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы коюлган дооматты четке кагып өз жүйөлөрүн келтирди. Ошол эле кезде тендерден утуп чыгып былтыртан бери иштеп жаткан портал групп компаниясын уюштургандар менен 2015 жылы мына ушундай эле мыйзамсыз кызмат көрсөтүү менен алектенип салык жашырууга жана коррупциялык кылмышка шектелген аргымак компаниясынын кожоюндары да бир эле адамдар экени белгилүү болду. Бул жагдайды Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы башкы прокуратура менен биргеликте Бишкек шаарында туура эмес жерге токтогон автоунааларды ташууга байланыштуу туруктуу коррупциялык схеманын бетин ачып, ага бөгөт койду. Тергөөнүн маалыматы боюнча бул күңүрт схеманы Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жана портал групп компаниясы өз ара келишип алып уюштурган болушу мүмкүн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Анастасия Пискур жыйынтыгында былтыр жылдын аягында бир гана компаниянын кызыкчылыгын коргогон жасалма сынак өткөнү аныкталганын билдирди.
В целях лоббирования интересов компании ОСО Портал Групп на портале государственных закупок был проведен формальный конкурс на услуги эвакуатора на сумму 1 сом.
Мамлекеттик сатуу алуулар боюнча порталда Портал Групп деген компаниянын кызыкчылыгын көздөп, эвакуаторду кызмат көрсөтүүнүн баасын 1 сомго көргөзгөн, жасалма сынак өткөн. Мурда монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги менен ар бир автоунааны ташууга кеткен акыны 1,5 сом деп бекиткен макулдашуу болгон. Анан ага эч ким катышпай калып, тендер өткөн жок деп табылган. Андан соң Портал Групп менен түз келишим түзүлгөн. Бул мамлекеттик сатуу алуулардагы эң одоно мыйзам бузулуп саналат. Анткени мурда макулдашылган акчанын өлчөмү тендер жобосунда көрсөтүлүшү керек эле. Кийин ар бир автоунаа үчүн эвакуатордун акысын 1350 сом деп белгилешкен. Бирок анын акысы 600 сомдон ашпашы керек эле деген тыянак бар.
При этом ранее в октябре того же года была определена и согласована с государственным агентством антимонопольного регулирования стоимость услуг эвакуаторов в сумме 500 сомов за эвакуацию одного транспортного средства. Сумма эвакуации одного автомобиля должна была быть не более 600 сомов.
Ошентип тергөөнүн маалыматы боюнча былтыр 2017 жылдын декабрь айында болуп өткөн аталган тендерге Портал Групп компаниясынан башка эч ким катышкан эмес. Катышуучулар жоктугуна байланыштуу деген шылтоо менен тендерди комиссия Портал Групп компаниясын тандап, аны менен келишим түзүү туурасында чечим кабыл алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Портал Групп компаниясы менен биргеликте туура эмес жерге токтотулган автоунааларды жүктөп кетип, кийин аны чыгарып берүүдө анын ар бири үчүн 1350 сомдон эвакуация акысын алып турган. Мындан сырткары жол эрежесин бузуу үчүн 1000 сом айыппул каралган. Ошол эле кезде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Портал Групптун эвакуаторлоруна туура эмес жерге токтогон 2 автоунааны токтотмо жайга жүктөп барып турганы иликтөө учурунда аныкталган. Анастасия Пискур 6 күндүк эксперименталдык текшерүүнүн жүрүшүндө жалпысынан 9 миллион сомдон ашуун акча бюджетке түшпөй кымырылып кеткенин билдирди.
Ну вот представьте, в ходе вот этих вот проверочных мероприятий, они из 306 эвакуированных автомобилей протокола выписали только на 106.
Элестетсеңиздер, 6 күн ичиндеги текшерүүнүн жүрүшүндө автоунаа жумушчуларды эвакуациялоо иштери байкоого алынган. Бул аралыкта эвакуатор менен бардык болуп 306 автоунаа токтотмо жайга ташылып, бирок анын ичинен 106 машинеге гана протоколдор түзүлгөн. 6 күн аралыгында мамлекетке 200 000 сомдук зыян келтирилген. Жол кыйылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан 33 000 сом бюджетке түшпөй калып, 6 айдагы мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 4 миллион сомго барабар болду. Ал эми 6 ай аралыгында жалпысынан калкка жана мамлекетке келтирилген зыян 9,8 миллион сом болду. Муна ошол акча түз маанисинде сол чөнтүктөргө кеткени аныкталып отурат.
Они как деньги оставили себе, в прямом смысле в карман. Государственному бюджету Кыргызской Республики причинен ущерб в сумме свыше 9 миллионов сомов.
Башкы прокуратура жакында 20 ноябрда Кылмыш жаза кодексинин 166-чы алдамчылык жана 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча иш козгоп, аны андан ары тергөөнү каржы полициясына өткөрүп берген эле. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Искендер Матраимов туура эмес жерге токтогон автоунааларды ташуудан түшкөн каражаттын көбү бюджетке түшпөй, кымырылган жагдайды мамлекеттик кызматта өз ара келишип алып, уюмдашып иштеген коррупциялык шакекче катары мүнөздөдү. Депутат Искендер Матраимов мамлекеттик кызматтагы коррупцияны ооздуктоо талабын билип туруп, жасалып жаткан мындай терс көрүнүштөргө көз жумуп коюуга болбой турганын белгиледи.
Бай эвакуатор менен жолду токтоп турган машинелерди алып кетип, анан ал бюджетке түшүрүлгөн. Эми өздөрү билет, жол коопсуздугу кызматы, антимонопольный кызматы, анан эвакуатордун бир службасыбыз, мэрия төртөө тең бүгүнкү күнү өтө жакшы билишет. Президентибиз коррупция менен күрөш боюнча мамлекеттик кызматчыларга катуу айтып атат. Булар ушуларды билип туруп жасап атат. Булар менен жайоосу күрөшүш керек. Ошол эле антимонополия, ошол эле жол коопсуздугу кызматы, ошол эле мэрия баардыгы бири бири менен сүйлөшүп алып ушул ишти жасап атышат да муну токтотпосо болбойт. Бирок бүгүнкү күнү ошол коррупция боюнча күрөш боюнча өздөрүнүн жүктөлгөн милдеттерин билип туруп жасап атышат да булар көзөмөлдү күчөтүш керек.
Тергөөнүн материалдарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жүк ташуулар боюнча көз карандысыз аудитор адистердин тыянагына ылайык туура эмес жерге токтогон ар бир автоунааны токтотмо жайга ташып жеткирүүнүн акысы 600 сомдон ашпашы керек болчу. Ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймагы үчүн өзүнчө баа бычуу эрежесине карабастан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы баарына бирдей ар бир машине үчүн 1300 сомдук тариф эмненин негизинде алынганы учурда тергөөдө иликтенип жатканы белгилүү болду. Ал эми ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ринат Абдиев Портал Групп компаниясын тандаган тендерди өткөрүүдө мыйзам бузуулар болгон эмес деп эсептейт.
Конкурс өткөрүлгөн, веб порталга объявление берилген, бир компаниянын даяктасы түшкөн, талаптарына жооп бергендигине байланыштуу Портал Групп менен договор түзүлгөн. Госагентство антимонопольное регулирование ошол өзлөрүнүн буйругу менен 1500 сом деп бекитип беришкен. Биз ошол 1500 сомду конкурстун планируемый суммасына койгонбуз. Ошол портал групп конкурска 1350 сомдон заявкасын берип атат. Эвакуацияны искеткенге ал жерде адамдын күчү бар, техниканын амортизациясы бар, СМ бар, офисный работниктер бар, кассири бар, ошолордун баардыгынын расходунун баарын эсептеп туруп, антимонополия бизге ошол 1,5 сом бекитип берген болчу да. Мунун баары тиешелүү документтер менен бекитилген. Мында башы өзбек эмес.
Антке менен монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Шухрат Сабиров ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын автоунааларды ташууда 1500 сомдук бааны аталган мекеме аныктап берген деген маалыматты төгүндөдү. Шухрат Сабиров ал жетектеген мамлекеттик агенттик автоунааларды токтотмо жайга жеткирүү акысынын өлчөмү 1500 сомдон ашпоого тийиш деген гана чектөө койгон тыянак чыгарып бергенин жүйө келтирди. Ошондуктан Шухрат Сабиров тендердик жободо башында 1 сом көрсөтүлүп, кийин анын өлчөмү 1350 сомго бааланган жагдайга монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин эч кандай тиешеси жок деп кошумчалады.
Бул эми калп жол коопсуздугу айтып аткан 1350 биз бекиткен эмеспиз. Биз 1500 сом максималдуу баа, аны кийин конкурста ошо эң минималдуу бааны койгон ишкана утуп алмак да мисалы. Анан эми ошо бирден ташып атабы, экиден ташып атабы, үчтөн ташып атабы, бул жол коопсуздугу башкармалыгынын ошо бул милдеттери. Биз алардын мисалы жумушуна биз жооп бере албайбыз. Аны да конкурстун эми жоболорун жарыялап, ага мисалы 2-3 бир канча болсо мондай эвакуаторлор бар, ишканалар катышып, эң төмөн бааны коюп берген ушул жеңүүчү болуп эсептелмек да. Ал эми ал конкурсту тендерди жол коопсуздук башкармалыгы кандай өткөрдү? Мыйзам чегинде болдубу? Мыйзам чегинде эмеспи? Кандай иш жүргүзүп аткан? Ким ташып атат? Кандай акча төлөттүрүп атат? Эми биз ага жооп бербейбиз.
Башкы прокуратура 2015 жылы декабрь айында дагы туура эмес жерге токтоду деген негизде автоунааларды негизсиз эвакуациялап, ал үчүн мыйзамсыз акча өнөп келген фактылар боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Анда дагы тергөө органдары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол көзөмөл кызматы Аргымак деген аталыштагы компания менен сынаксыз келишим түзүп, машинелерди күч менен жүктөп барып, авто токтотмого жеткирип, кийин ал үчүн эвакуатордун акысын алган жагдайларды аныктап чыккан. Буга байланыштуу шаардык жол көзөмөл кызматынын мурдагы башчысы Зумрат Жанабаевага дагы кылмыш иши козголгон эле. Ал келишим түзгөн мына ошол Аргымак деген компаниянын негиздөөчүсү катары Нурбек Бийбосунов деген жаран юстиция министрлигинде каттоодон өткөн. Юстиция министрлигинин каттоосунда мына ошол эле Нурбек Бийбосунов мына ушуга окшогон жагдай боюнча экинчи ирет кылмыш иши козголуп жаткан портал групп жеке эвакуатордук ишканасынын жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Бул ишкана быйыл 7-августта кайра каттоодон өткөрүлгөн эле. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырыспай Аматов тамырлашкан бул жагдай тыкыр текшерүүнү талап кылаарын айтып, бул боюнча депутаттык иликтөө тобу түзүлөрүн белгиледи.
Бул маселе 2015 жылы көтөрүлүп, Аргымак деген аффилированный компания эвакуатордук телөөлөрдү утуп алып, анан акча жашыруу боюнча 1-май прокуратурасы ошо иш козгоп, ошол боюнча мурунку жетекчиси жоопко тартылган. Бул боюнча генералдык прокуратурага чейин барган иш. Бул Аргымак боюнча иш козголуп, мамлекетке чоң зыян келтирди деген 100 миллиондон ашык акчалар жөнүндө сөз болуп аткан мурунку жол коопсуздук башчылыгындагы камакта болгон тергөө амалдары бүтүп сотко өткөн. Бизде бул маалымат жок болчу. Кийинки компания ошол эле компания кайра эле баштап неме болуп аткан турбайбы? Депутаттык иликтөө жүргүзөт.
2017 жылы декабрь айында машинелерди эвакуациялоо боюнча кызмат көрсөтүү укугун тендерден утту деп табылган портал групп компаниясынын өкүлдөрү бул жагдай туурасында Азаттыкка комментарий берүүнү туура көрүшкөн жок. Анткени менен маалымат агенттиктеринин биринде компаниянын негиздөөчүсү Кубанычбек Барктабасов экени жана мурда Аргымакты жетектеген Нурбек Бийбосунов кайра катталгандан кийин портал группту жетектөөгө келгени, анын кылмыш иши козголуп жаткан тендерге эч кандай тиешеси жоктугу көрсөтүлгөн. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ринат Абдиев дагы муну ырастап, тендердик документтер Барктабасовдун атынан келип түшкөнүн белгиледи.
2016 жылкы иши боюнча ал Аргымак компаниясы жөнүндө мен билбейт экен. Ал портал групптун директору менин билишимче Барктабасов Кубанычбек деген бала. Бийбосунов Нурбек деген биздин документтерибизде өткөн эмес. Бизге берилген документтер боюнча ошол уставтары баардыгы Барктабасов Кубанычбек деген учредитель болуп өткөн да. Тендерге катышканда конкурсная заявка подавалась с его имени да.
Былтыр 2017 жылы күзүндө өкмөт коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында токтом кабыл алып, туура эмес жерлерге токтогон автоунааларды ээсинин уруксаты жок эле ташып кетип, эвакуатордун акысын кийин анын эсебинен өндүрүүгө жол берген жобону иштеп чыгуу тапшырмасын берген эле. Бирок анда өкмөт тендерди өткөрүү жобосун иштеп чыгууну жана тарифти аныктоо укугун мекеменин өзүнө калтырган. Буга чейин жарандык активисттер шаарда авто токтотмо жайларга жер бөлбөй туруп, туура эмес жерге токтотту деген негизде автоунааларды эскертүүсүз жүктөп кетүү кадимки эле каражат жыйнап алуунун жолу деп сынга алышкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече мүнөттөрдөн кийин Айтматовдун эрте келген турналар повестинин негизинде жазылган жаңы улоонун бетачарын угасыз. Азыр дал ушул Айтматовго байланышкан Азаттык радиосунун Айтматовду таанып билүү сынагына арналган жыйынтыкты айтып өтсөм, сынакка жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100-дөн ашуун блог, бир нече аудио жана видеолор келди. Сынактын аталышын мен билген Айтматов блог жана видеолордун ичинен Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын каармандарын жаңыдан ачып берген аңгеме баяндамаларда көп түштү. Тилекке каршы редакциянын почтасына келген видео, аудио жана айрым тексттерде автордук укукка жана сапатка байланыштуу маселелер болгон үчүн сынактын талабына жооп бербейт деп табылды. Азыр дал ушул сынактын жеңүүчүлөрүн атап өтсөм, биринчи орундо Жолдошбай Осмонов, Мирзахалим Каримов, Сүйүнбай Капаров, Ырысбай Абдыраимов, Тилаев Расулзаде алышты. Экинчи орунга Нарынгүл Назаралиева, Кайрат Искендеров, Эркингүл Тургунбекова, Рыскул Касымбеков, Жалис Ооданбек, Мирсаят Анарбаев, Сахан Сатыбеков ту болду. Үчүнчү орунду Алимжан Алибеков, Адил Хакенов, Майя Усманкулова, Бурулкан Бакеева, Альчикенов алышты. Кызыктыруучу сыйлык Меңдибек Асылбеков, Тилекбек Кудайбергенов, Замир Алдаяров, Калыс Кенжебаев, Апилмажун Темиралиев, Абдилахат Курбан уулу, Авазбек Жусупбеков, Турсуналы Матазимовго кечиресиздер берилет. Сыйлык тапшыруу аземи 2018 жылдын 6-декабрында саат 3-тө Азаттык радиосунун кеңсесинде өтөт. Кыргыз музыкасында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына таасирлерин чыккан чыгармалар аябай көп. Обон чыгаруу жаңыдан киришип жүргөн Саид Мухаммад Калыбеков жакында өзүнүн обондорунун бирин улуу жазуучунун чыгармаларына таасирлерин чыгарды. Автор ырдын сөзүн да, оонун да өзү жазган. Музыкалык кайрыктар негизинен Айтматовдун эрте келген турналар повестиндеги балдардын башына түшкөн согуш апатын эске салат. Обончу жана аткаруучу менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешти.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Быйыл ошол Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата искусствонун бардык тармагында, театрда, илимде, айтор бардык жерде бир Айтматовдун чыгармаларына кайрылуу болуп аткан мезгили. Азыр биздин студияда конокто ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына таасирленип обон чыгарган обончулар келип отурат. Тааныштырып кетсек, жалпы мына калк билген композитор Болот Токтобаев, анан ушул Жеңиш таңы деген ырдын автору ушул Саид Мухаммад Калыбеков ага келип атат. Саид мырза, биринчи ушул ырдын тарыхынан баштасаңыз, Жеңиш таңы деп аталат экен, Айтматовго таасирленип чыгардым деп атасыз, анан кантип, кайсыл чыгармаларына таасирлендиңиз?
Эми Чыңгыз Тарагостун чыгармалары Жамиля Саманчынын жолун окканда, эрте келген турларды окканда адамдын төбөчасын тиктир уза турган бир ушундай эпизодтор бар да. Мен мисалы үчүн Жамилада киносу, эски тартылган киносу барго, ошону көргөндө баардыгы левитандын үнү чыкканда токтой калып тыңшай калганын, кандай үмүт менен карап турганын ошол көз алдыма тартылып турат да. Эрте келген турларда жап жаш балдар чоң адамдардын жасай албай турган жумуштарды жасап, ушинтип баардыгы үмүт менен, баардыгы ушул эртең бүтсө экен, бир күн бүтсө экен деп, ушул жеңиш эртерээк келсе экен деп ушуну кыйналганын Чыңгыз ушундай сонун сүрөттөп жазган экен, мен дагы жан дүйнө менен өткөрүп көрдүм да ушул нерсенинчи. Анан атабыздан ушу жаман кабар келбесе экен деп апаларын, энелерин аяп айткан дикилдеп жүгүрүшүп жасап жүргөн иштерин, ошолордун баардыгын мен дагы жан дүйнө менен өткөрүп көрүп анан ошол нерседен эргүү болду окшойт. Ушундан анан жаздым немени, Жеңиш таңы деген бир ыр жаздым. Ыр жазгандан кийин анан дагы бир кошумча эргүү келип оон жаратканга аракет кылдым, анан оону да жаздым. Ушул
эми ошол сөзүн да өзүңүз жаздыңыз? Э,
сөзүн да өзүм жаздым, өзүм жазып ага оон дагы өзүм жаздым.
Азыр эми ошол сөзү эмне жөнүндө айтылды, окуп берсеңиз.
Жеңиш таңы. Күүгүм кирип калгандай күн тутулуп, аалам күйүп каптады кара булут. Берип жаттык баардыгын жеңиш үчүн, тиричилик көрө кат унутулуп, канчалык чарчасак да карч уруп кара жанды, тыңшадык үмүт менен добушун левитандын. Алсырап кубат кайтып, кетээрде кайрат жанып, араңдан атырганбыз армандуу жеңиш таңын. Көлөкөдөй кайгы муң ээрчип бизди, тумчуктуруп балалык күлкүбүздү, кара кагаз атамдан келбесе деп карегинен айланып энебиздин. Тарыхта тагайталбайт жеңиштин анык баасын, өлчөөсү куну ушул каргаша окуянын. Дайрадай нуктан ашып агылган адам каны, апалар көз жашынын деңизи океаны, энелер көз жашынын деңизи океаны.
Эми сизди мисалы ушул буга чейин жараткан обондоруңуздун эл арасында ырдап жүргөндөр барбы, мисалы кайсы обондоруңуз менен билебизбиз? Азыр мына алдыда Кудай буюрса Жеңиш таңын уктан турабыз, анан ага чейин
буга чейин да ушул ырымды азыр мына Болот ырдап атат. Жалабатта өзүбүздүн чөйрөдө ырдалып атат анча мынча обондор, ырлар бар. Эски там деген ырым бар, өзүмдүн үйүм жөнүндө, атаман калган үй, эч ким жашабай айылда туруп калган үй жөнүндө ырым бар. Анан өлбөс өчпөс тема билесиң, сүйүү жөнүндө ырларым бар. Ушул анан бир философиялык деп коюшат, бирок үмүт оту деген ырым бар. Үмүт адамды кандай жетелеп жүргөнү жөнүндө ушундай деген ырларым бар.
Обондоруңузду өзүңүз аткарасызбы же?
Жок, мен аткаруучу эмесмин, мен профессионал ырчы эмесмин, акын эмесмин, өзүм мен кесибим математик. Анан эми ушундай бир нерсе келди да, мына Болот айтып калат, сиз топтолуп жүрүп элүүдөн өткөндөн кийин жарылып чыгып атат, булакка окшоп деп айтып калат.
Азыр эми биз сөз кылып аткан оонду урду оончу Болот Токтобаев аткарып берет экен да. Анда күтөбүз. Азыр сиздер менен биз Саид Магомед Калыбековдун ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына таасирленип жазылган Жеңиш таң аттуу ырын уктук. Аны бизге оончу Болот Токтобаев аткарып берди. Мен азыр ушул ырды угуп атып, ошол мисалы саптарынан, ошол оондон эрте келген турналардагы Султанмураттын акыбалын түшүндүм да. Мисалы ошол ата бабабыздан карагабыз келбесин деп чуркап, Инкамалай апайдын баягы согуш жөнүндө карап айтор, ушул согуштугу бир маанай. Анан ушул жөнүндө сизде ошол кайсы чыгармалар негиз болуп берди эле? Ушул оонун жаралышына,
оонун жаралышына негиз бул ырдын жазылышына мен Жеңиш таң эмес, биринчи Султанмурат ыры деп ат коеюн дегем. Андан кийин кайра мындай Султанмурат жөнүндө бир да строчка жок, неме деп мындай туура эмес түшүнүп калгансың элдер деп анан туура эле Жеңиш таңы деп коюп койдум да атын. Негизи ошол Анатайы досунун атасынан карагыбыз келгенде ыйлап кучактап турган жерде душман болуп бири бирин токмоктошуп кечиришип кучакташып тургандар ошо көз алдыма элестеп турат да. Бардыгы эле ушуну эңсеген го дейм да. Жаш балдарчы ушул нерсени Чыңгыз Айтматов кудду ошол куракта өткөргөн го согушту. Ошон үчүн өтө чучукка жеткире турган кылып берген да ушул эпизодторучу.
Болот мырза, сиз эми оонду мындай адис катары айта аласыз да, жиликтей аласыз дегеним го. Мисалы ушул азыр өзүңүз аткарган ырдын оон жөнүндө эмне дейт элеңиз?
Оон жөнүндө мен бул киши менен мен көп жылдан бери таанышып билишмин, ага эне туугаанчылыкта жактарыбыз бар. Негизинен ошол мына 2013-жылы ыр жазып калды күтүлбөгөндө эле. Андан мен математикада абдан баалаган жакын адамдарыман, бул кишинин тааныштарыман дегендей. Анан ыр жазып калды эле, анан ырын абдан жакшы жазып атыптыр деп мен эми албетте акындардай жилдей албасам да, кайсы бир деңгээлде эми баягы ар кандай ырларды окуп жүрөм да, бир топ эле дурус экен ырларыңыз дедим. Анан ыр жаза баштады. Ал эми бул мына ушул жазылган ырын окуп алып мен ошол Чыңгыз Айтматовдун ошол кинодон көрүп жүрөбүз, ал чыгармаларын китептен окуп жүрөбүз, абдан таасирдүү дейм. Дүйнө эли таасирин унутпайбы ал кишиге. Анан оонун текстин окуганда да абдан жакты, анан бир күндө оонун чыгарым деп калды. Бул жөнүндө да кенен айтсак болот эми, оон чыгаруусу жөнүндө. Анан бирок ушул оону мага абдан мындай жакты, абдан жакты да, мына сөзгө мындай дал келип
Урматтуу угарман, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан таасирленип жазган Саид Махаммад Калыбеков аттуу оюнчу менен маекти уктуңуз. Саноого Зайырбек Ажыматов даярдады. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 1-декабрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда Кытайдагы жакындарын издегендер көбөйдү. Шинжаңда тууган туушкандарынын дайыны чыкпаганын айтып, бир нече жаран Азаттык радиосуна кайрылышты.
Ал бир келген адам чыгыш жок, анын эсебин терек чыкканы, өлө чыкканы эч кандай кабар жок анда. Тарбиялаш башкача болуп кетти. Мен бул 2-10 уулум болот, кичизек. Булар азыр каярда экенин билбейм.
40 жаштагы Гүлбара вич индетине чалдыкканын 5 жыл мурда билген, дартынын айынан Орусияга кире албай калган.
Бир комнатанын ичинде 15-16 аялды отуруп, мындай тикенген туруп турасың, даже отура турган жери жок, туалети жок, ушундай жерге кармап анан камалыпко салып.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгө бар, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Санжар Эралиевден уга алыңыз.
Саламатсызбы, Чүйдүн Беловодск айылындагы номер 16 түзөтүү колониясында иштеген кызматкердин өлүмү иликтенип жатат. 21 жаштагы прапорщик 30 ноябрда өзүн атып алып каза тапканы кабарланган болчу. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна билдиргендей, ал курал сактоочу кампада өзүнүн табилдик куралы менен жанын кыйган, өзүн атардан мурда туугандарына кат жазып кечирим сураган, жок иштеген адамдарына ыраазычылык билдирген. Ысык-Көл облусунда 1-декабрга караган түнү катуу шамалдан бир катар турак жайлар жана социалдык объектилер зыян тартты. Каракол шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жетекчиси Адис Кадыкбаев билдиргендей, калаада тактоо иштери жүрүп жатат. Анын айтымында шамал турак жайлардан тышкары төрөт үйүнүн айрым мектептердин чатырларын учуруп кетти. Азырынча канча имарат жабыркаганы жана чыгымдын көлөмү аныктала элек. Чыгыш электр ишканасынын басма сөз катчысы Гүлмира Тониева билдиргендей, электр мамулары кулап зымдарда үзүлдү.
Бактар шамалдан улас линиялардын үстүнө үзүп түшүштү. Чолпон ата, Балыкчы, Каракол шаарларында, анан Жетөгүз районунун айрым айылдарында, Түп районунун айрым айылдарында да авариялык өчүрлөр болду.
Электр энергиясындагы авариянын көбү Каракол шаарында болгон. Адистер бүгүн таңкы саат 5:00 бери оңдоо иштерин жүргүзүп, жарыкты калыбына келтиргени маалымдалды. Алясканын түштүк тарабындагы күчү 7 баллга жеткен жер силкинүүдөн соң адистер штаттын тургундарына цунами болуш ыктымалдыгын эскертишти. Очого АКШнын бул штатындагы Анкориджа шаарынан 13 чакырым түндүк тарапта катталган, геология кызматы термелүүнүн күчү 43 километр тереңдикте болгонун маалымдады. Жер титирөөдөн улам да жарака пайда болуп, тоодон таш кулап жер кыртышына зыян келген. CNN тараткан кабарга ылайык, бир канча телеканалдар обого чыкпай калды. Биринчи силкинүүдөн кийин бир канча термелүү катталган. Reuters агенттиги билдиргендей, анын күчү Анкариджадан болжол менен 560 километр алыстагы Фэрбэнкс деген жерде да байкалган. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буш 94 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу анын басма сөз кызматына таянып ТАСС агенттиги ишемеде кабарлады. Маалыматта ал 30 ноябрдакы моюн сунганы жазылган. Акыркы сапарга узатуу зыйната качан өтөрү тууралуу азырынча айтыла элек. Маркум соңку жылдары Паркинсон оорусунан жабыркап майыптар арабасында жүргөн болчу. Чоң жыйырманын Аргентинада өтүп жаткан саммиттин экинчи күнү лидерлердин эки тараптуу жолугушуулары менен коштолот. Байкоочулардын көңүлүн АКШнын президенти Дональд Трамп менен Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин түшкү тамак алкагындагы жолугушуусу буруп турат. Тараптар бири бирине каршы коюлган соодадагы чектөөлөр маселесинде сүйлөшүшмөкчү. Мурдараак Трамп Кытай менен жакшы макулдашууга үмүт этерин билдирген. 1 декабрда Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукмак. Күн мурда АКШ мамлекет башчысы кездешүүдөн баш тарткан. Ал буга Керч кысыгындагы жаңжал Орусия Украинага кемелерин жана деңиз аскерлерин кайтарып бербей жатканы себеп болгонун айткан. Кремль жолугушуунун ишке ашпай калганына өкүнөрүн билдирген. АКШнын президенти Америка Үнү радиосуна курган маегинде Путин менен ылайыктуу кез келгенде жолугарын билдирди. Путиндин басмасөз хатчысы Дмитрий Песков болбой калган сүйлөшүүнүн ордуна Орус мамлекет башчысы Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кезиккенин маалымдады. Анын үстүнө муну Сирия иши да талап кылып жатат деп кошумчалады Песков. Чоң жыйырманын курамына эң өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан 19 өлкө жана Европа биримдиги кирет. Аларга дүйнө экономикасынын жалпы өндүрүшүнүн 90% таандык. Парижде полиция күйүүчү майга салыктын ашканына каршы чыккандарга көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Сары кемселчен аталган демонстранттар менен кагылышуу учурунда 16 адам кармалды. Агенттиктердин 1 декабрдагы маалыматтарына караганда полиция чогулгандарды Елисей талаасына көздөй баруусуна жол берген эмес. Салыктын көтөрүлүшүнө каршы нааразылыктар Франциянын дээрлик бардык аймактарында бир канча жумадан бери уланууда. 10 адам камалды. 2 жыл мурун Бишкекте кургакчылык менен ооруган үй жайсыз адамдар үчүн ачылган социалдык жатакана жабылуу коркунучун тейкенин Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ачылгандан бери бул жайда 78 адам жашаган, азыр анда үй жайсыз калган 32 киши байрылууда. Жатаканада ысык тамак берилип, бейтаптарга убагында дарылоо ишке ашып турган болчу. Бул жайды ачкандар Бишкек мэриясына кайрылып, жатакананы сактап калууну суранууда. Азырынча шаар бийлиги буга жооп бере электигин аталган министрликтин өкүлдөрү билдиришти. Жабуунун чоо жайда айтыла элек. Кыргызстандык Мадина Талипбек Өзбекстандагы Прология 2018 эл аралык кинофестивалында мыкты актриса наамына таттыктуу деп табылды. Бул номинация ыйгарылганын Талипбек өзү жана Өзбекстандык кино ишмерлери социалдык тармактарда 30 ноябрда кабарлашты. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасында Мадина Аселден ролун жараткан фильм Кыргызстанда 6 декабрда чоң экрандарга чыгат. Прология эл аралык кинофестивали Өзбекстанда негизделип 4 ирет өттү.
Рахмат Санжар. Жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Бүгүнкү кабарларды Санжар Эралиев жаңылоодо. Азыр уктуруусунун негизги бөлүгүн өтөрүн алдында эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышалсак. 2 декабрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңуп, тоолуу райондордо кар күрткүсү болот. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй Талас областарында түнкүсүн -10-15, күндүз 0-5 градус суук болот. Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарда түнкүсүн -1-6 градус суук, күндүз 2-7. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз -2-3 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн -11-16, күндүз -2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот, туман түшү мүмкүн. Түнкүсүн -10-12, күндүз 0-2 градус суук. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда Кытайдагы жакындарын издегендер көбөйдү. Шинжаңдагы тууган туушкандардын дайыны чыкпаганын айткан бир нече жаран Азаттык радиосуна кайрылды. Буга чейин кытайлык кайрылмандар президенттен да жардам сурашкан. Тышкы иштер министрлиги Кытайда кыргыз тектүү жарандар жапырт камалып жатканы тууралуу маалыматтар такталып жатканын билдирүүдө. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Өзүн кытайлык кыргыз катары тааныштырган Мамит Расул Айшан Кыргызстанга 2016-жылы энеси менен келип, бир жылдан кийин паспорт алган. Ал Кыргызстандагы туугандарынын чакыруусу менен келгенин, Кытайдын бийлиги өлкөдөн чыгууга энеси экөөнө гана уруксат бергенин айтууда. Үй бүлөсү, эки уулу менен жубайы жана башка бир тууган жакындары Кашкардын Каргалык ооданында калган. Мамит Расул аялы Нурмангүлү Абайда кыргыз болгону менен паспортто анын улуту уйгур. Ал эми 13 жаштагы эгиз уулдары өзбек деп жазылып калганын билдирип жатат. Ал Кытайдан чыккандан кийин келинчеги камалып кеткени белгилүү болгон. Туугандарынан ошондон бери дайын жок. Мамет Расул Айшан 2015-жылы Шинжаңда жүргөн кезде саясий тарбия берүүчү лагерде болгон. Ошол кезде лагерлерде адамдар эртеден кечке чейин кармалса, азыр катаал шарттагы түрмөгө айланган, дейт Мамет Расул Айшан.
Милицияр коргап турат, биз сыртка чыга албайбыз да, анан эшик бир кирсек, şu саат 7:00 киремиз, саат кеч саат 7:00 кой берет. 2015-жылкы халат. Ама 2017-жылы умуман ал башкача тарбиялаш. Анан бир кирген адам чыгышы жок, анын эсинен терек чыгабы, өлөк чыгабы, эч кандай хабар жок унда. Тарбиялаш башкача болуп кетти. Анан бул экөө менинки уулум болот, экизек. Булар азыр каярдыкыны билбейм. Бул эки балам апасыз, атасыз калды. Терек жетим. Бұл менің ежен балат болар. Бұлардың қайырлығын білмеймін. Азыр терігім, өлігім еш хабар жоқ.
Гүләйім Орызбаеваның күйесі дағы Қытайға кеткенден бері дайынсыз болғанына 2 жылдан ашық уақыт өткен. 2 балалы келіндің Қырғызстандың жарандығын алу қарекетін жүрген күйесі документтерін туралы үшін Қытайға кетіп, шекарадан өткеннен кейін еле қармалған екен.
2016 жылы кеткен, 22 июньда кеткен, 2 айға барып келейін деп кеткен бойынша дайыны жоқ. Қаяқта, не болған, шалған жоқ, қайтқан жоқ, ешкім білмейді.
Қытайда қамақта отырған қырғыздардың арасында Қырғызстанның жоғары оқу жайларында билим алған студенттер да бар екені хабарлануда. Жақында эле түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети билдиргендей, жалпы 45 студент жана бир мугалим быйыл январдагы каникулда Шинжанга кеткен бойдон кайра келген эмес. Кыргызстандын паспортун алган кайрылман студент Аалы Сүйүнаалуулу аларга Кытайдын укук коргоо органдары тарабынан чакыруулар опузалоо болгонун маалымдады.
Чакыргандардан биздин ошол районго караштуу милициялары анан биздин айылдын секретарлары келип кет деп апам айткан. Мисалы үчүн, кел балам, келип кетпесең болбойт экен. Бизге аябай айтып атат, эскертип атат деп ошентип айтчу.
Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети ушул аптада түзүлдү. Аталган уюм 29 ноябрда коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү максатында жыйын өткөрдү. Буга чейин жакындарын издегендер Кытайдагы абал тууралуу ачык маалымат берүүдөн кооптонуп келишкен. Акыркы күндөрдө кырдаал оордоп, катаал шарттагы түрмөлөрдө камалып жаткандар көбөйгөнүн айтышып, ачык маалымат берүүгө түштү. Кайрылмандар апта башында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жардам берүүнү да өтүнүштү. Бийлик алардын кайрылуусуна азырынча жооп кайтара элек. Тышкы иштер министрлиги кытайлык кыргыздар тууралуу маалыматтарды тактап жатканын кабарлоо менен чектелди. Айрым коомдук ишмерлер, укук коргоочулар Кытайдагы кыргыздардын тагдырына кайдыгер карабоого дипломатиялык жолдор аркылуу Бээжин менен сүйлөшүүгө бийликти чакырып жатышат. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов ушундай пикирде кармангандардын бири.
Ошо Кытайга кайрылып, он талап кылбастан бул сураныч. Неге дегенде биздин бордошторубуз эле ошо Кытайдын жарандары. Андан сырткары биздин Урумчиде 4 дипломатыбыз бар. Алардын да маалыматына таянып сөзсүз түрдө ачыкталуу түрдө жарыя кылыш керек.
Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. Ага чейин бул маалыматты Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму да билдирген. Кытай бийлиги мындай лагерлерде окутуп үйрөтүүчү жай катары сыпаттап келет. Кытайлык кыргыз казактар ал жерлер шарты катаал түрмө экенин билдирип жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 40 жаштагы Гүлбара ВИЧ илдетине чалдыкканын 5 жыл мурда билген. Дартынын айынан Орусиядан Кыргызстанга кайтып келүүгө мажбур болгон келин жашоосу тууралуу айтып берди. Анын тагдырын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова укту.
Адаттагыдай жакы эс алуудан кийин иштеген иши Орусиядагы баласына жөнөгөн Гүлбараны аэропорттон өткөрбөй коюшкан. Үн катпаган кызматкерлер маселени түшүндүрбөй туруп, тек гана Гүлбаранын колуна кагазды кармачышат. Ал күн анын кечекиде эсинде.
Домодедовага барганда эле деген силерди деген эми бессрочный запретиңер бар экен деп ошо жерде эртең менен 7:00 конгом, ошондо кечки 10:00 чейин кармады. Анан мага тиги жерден Домодедовадан бир кагаз берген. Анан ошол кагазды келип бияктан интернеттен карасам ошол жанагындай туберкулез, ВИЧ, адамга СПИД ошо коркунучу бар запрет деген. Бир комнатанын ичинде 15-16 аялды отуруп мындай тикенген туруп турасың, даже отура турган жери жок, туалети жок. Ушундай жерге кармап анан самолетко салып ийди.
Ушинтип 40 жаштагы Гүлбара ВИЧ илдетине чалдыкканын аэропортто берилген кагаздан гана билет. Ал Кыргызстанга келгенге чейин документтерин узартуу үчүн медициналык текшерүүдөн өткөн. Ошонун жыйынтыгы чыгып, Орусиянын кара тизмесине кирип калган экен. Гүлбара илдетти кайдан жугузганын так билбейт. Ал бейтапканада операция учурунда деп божомолдоп жатат.
2013 жылы ооруп калдым. Москвада кымбат да клиникалар, анан кыргыздын эле өзүбүздүн эмелерге частный клиникаларга барып укол алып коюп, баягы суук тийген тигинде мындай деп эле жүрө бердим. Такыр болбой скорый чакырып, анан ошондо барганда Москвадан текшерип мени киста бар экен, 900 грамм, почти 1 кило болуп кетиптир. Муну срочно операция кылыш керек, бияктан операция кылдырсаң деп эсептеп беришти. көп эле акча экен, анан мен аяктан мен эме кыла албайм деп анан срочно Бишкекке келдим. 2013 жылы келдим. Болуп дарыланып жашнакай болуп чыгып кеттим. Ошону менен анан 1.5 ай 2 айга чейин биякта Кыргызстанда болдум. Анан ал убакта деген разрешение на работу жазатчубуз жыл сайын. Жыл сайын мед книжка жазатып жүргөм мен. Анан барып 1 айдан кийин мен разрешение тапшырып мед книжкадан өткөзсөм эле мен ВИЧ деп чыгарбадыбы?
Гүлбаранын дарты тууралуу эң жакын гана адамдар билет. Башкалардан жашырган аял коом мындай илдети бар адамдарды кабыл алганга даяр эмес дейт.
Пока мен ошол оорун осознавай кетип түшүнгөндө мне было больно и мен эме жашагым келбей мунуп өлөм деп анан балам окуудан келип калып анан баннанын эшигин талкалап анан ошол ызы чуу болуп анан мен 1 жыл өзүмө келгенче эле ошентип жүрө бердим, далдырап иштейм, ыйлайм, жаша балам үчүн эле иш кылып жүрө бердим. Психический больницага жаткызып анан аяктан дарыланып чыктым. Кислород жетпей калган деп анан эпилепсия боло баштадым. Иш кылып ошентип жүрө эле анан невроз болуп ошо нервден ооруп эле эми ал күндөрдүн ар бирин мындай эмелерин айтып бере албайм, иш кылып эч ким түшүнбөйт го.
Гүлбаранын ооруну кабыл алып үйүнөн сыртка чыгып коомго аралашканына 2 жылдай болгон. Ал ушул тапта Бишкектеги түбөлүк цехтердин биринде иштейт. 19 жаштагы баласы окуусун таштап энесине жардам берүү үчүн иштеп баштаган. Анткени менен оору менен күрөш үчүн дагы деле жардамга муктажмын дейт.
Мен эстебегенге аракет кылып анан башымда бир ой: балам жалгыз, атасы жок, ушу баламга пайдам тийсин деп эле ушу балам үчүн жашап келаткандаймын. Өзүмдүн эмемди такыр эме кыла албайм. Мен кабыл алып анан дальше жашап атам деп айта албайм. Бирөөгө кеңешчи болуп же совет айта албайм го. Мага мындай карап көрсөм, мен өзүмө азыр совет керек, өзүмө жардам керек.
Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 адам. Соңку мезгилде Орусияда, Казакстанда иштеген эмгек мигранттарынын арасында кургак учук, ВИЧ спид оорулары, жыныстык чыргучтуу дарттар, жүрөк кан тамырдын оорусу көбөйүп жатканын адистер айтып келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүйдүн Беловодск айылындагы 16-чы түзөтүү колониясында иштеген кызматкердин өлүмү иликтенип жатат. 21 жаштагы прапорщик 30 ноябрда өзүн атып алып каза тапканы кабарланган. Ысык Көл облусунда 1 декабрга караган түнү катуу шамалдан бир катар турак жайлар жана социалдык объектилер зыян тартты. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буш 94 жашында дүйнө салды. Пажирде полиция күйүүчү майга салыктын ашканына каршы чыккандарга көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Борбор Азия апта ичинде берүүсүн баштайбыз. Бул аптада кытайлык казактар Шинжаңдагы тарбия лагерлеринде кармалып турган жакындарын бошотууну суранып Астанага дагы бир ирет кайрылышты.
Кытай полициялары паспортун жыйнап алды. Содан 1-айдын 20-си күнү 2018-жылы аким туткуйла ооруп кайтыш болду. Азыр мына чечим көрүнгөнүн үйүндө жүр, келе албай.
Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө тополоң чыгарды делген адамдарга карата жаңы кылмыш иштери ачылганы белгилүү болду.
Азыр негизделбеген айыптар менен адамды экстремист деп жарыялап, аларды узак мөөнөткө абакка кескен учурлар бар. Натыйжада түрмөгө түшүп калган кишиде системага каршы жек көрүүчүлүк жаралып жатат.
Өзбекстанда Түштүк Кореяга жумушка орноштуруу үчүн жарандардан пара алган деп тышкы миграция агенттигинин башчысы кармалды. Алдыда соңку 7 күн ичинде Борбор Азия чөркөмүндө орун алган урунтуу окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип кытайлык казактар соңку 1 апта ичинде эле 2 жолу расмий Астанага жардам сурап кайрылышты. Шинжаңдагы Боро Тала Моңгол автономдук округунан келген кайрымдар жума күнү Алматыга чогулуп, казак биригинен Кытайда тарбия лагерлеринде кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышты. 26 ноябрда да ондогон кайрымдар Астанага топтошуп, Шинжаңда калган жакын туугандарынын абалына тынчсыздануусун билдиришкен эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Түндүк күндүз күлкү жок.
Маалымат каражаттар аркылуу казак бийлигине арыз муун айткысы келгендердин бири Жайынша Асан кызы. Анын Казакстанда туруктуу жашоого уруксат алган кичүү кызы жыл башында Кытайда камак кылынган.
Бир лагы жоголсо да жоктайтын казакбыз энди адам баласы. Эки улум бар барайык дейт. Ону устап алам деп коркуп жибере алмай турмуз. Эки кызым бар алар да айтат барайык дейт. Өзүбүздү устабасак кайтебиз деп үйдөн чыга алмай коркуп отурмуз. Чалым ауруу, ден саулугу жок.
Казакстанда туруктуу жашоого уруксат алып Кытайга убактылуу барган боюнча артка кайталбай калгандардын арасында 80 жаштан ашкан карыялар да бар. Кайрылмандар Шинжаңдан чыга албай жаткан туугандарынын абалы оор экенин айтышат.
Кытай полициялары паспортун жыйнап алды. Ыктыярат менен косуп. Содан 1-айдын 20-сы күнү 2018-жылы аким туткуйла ооруп кайтыш болду. Азыр мына чечим көрүнгөнүн үйүндө жүр. Чечемиз кел алмай. Мына ыктыяр катын Казакстан берген ыктыяр кат. 2022-жылы убакыт мерзим бүтөт. Соган карамастан Үрүмчүдөгү Казакстан консулдугуна зорлук менен тапшырыкты берди.
Деди кытайлык казак Асхат Алжакбар уулу. Казак тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлүнүн айтымында колунда Кытайдын да Казакстандын да паспорту бар этникалык казактардын укугу бузулганы тууралуу баш аягы 900 ашык арыз келип түшкөн.
2018-жылдын башынан баштап кос азаматтыгы үчүн күдүк менен Кытай аумагында 29 Казакстан азаматы усталган болотун. Онун 15-и биздин күч аракеттерибиздин аркасында босатылып элге оралды. Казыркы таңда Кытай аумагында усталып немесе чыга алмай отурган Казакстандын азаматы 14 болуп саналат. 14 адам.
Деди Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров. Деги менен кайрылмандар Кытайда тарбия лагерлеринде кармалган казактардын саны миң деп саналарын айтып жатышат. Кытайда уйгурлар менен кошо казактардын да укугу бузулуп жатканы тууралуу кабарлар 2017-жылдын жаз айларынан бери токтобой келет. Расмий Бээжин дооматтарды толугу менен четке кагып, тарбия лагерлерин кесип жана кытай тилин үйрөтүүчү кадыресе борборлор деп мүнөздөп жатат. Бул аптада Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздар да өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышты. 29 ноябрда Бишкекте өткөн жыйында Кыргызстанда Кытай дагы кыргыздарды коргоо комитети түзүлгөнү да белгилүү болду. Бул комитеттин маалыматында Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурат. Кыргыз тышкы иштер министрлиги мындай маалыматтарды текшерип жатканын билдирген. Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном округунда 160 миңге жакын кыргыз бар экени айтылып жүрөт. Шинжаңдагы кыргыздардын абалы тууралуу Азаттын кабарчылары жазып жаткан макалаларды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дерегибиз azattik.org. Берүүбүздү улантсак, Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө тополоң чыгарды деген адамдарга карата жаңы кылмыш иштер ачылды. 8 ноябрга караган түнү болгон окуя боюнча абакта отурган 10 кочукул кишиге айып тагылып жатканы белгилүү болду. Адам өмүрүн алган тополоңдон көп өтпөй Тажикстандын башкы түрмөчүсү да кызматтан кеткен эле. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Хаджен шаарындагы күчөтүлгөн тартиптеги номер 3-чү колонияда чыккан тополоң боюнча абакта отурган бир нече адамга жаңы кылмыш иши козголгонун бул окуядан кабары бар булактар Азаттыктын тажик кызматына билдиришти. Алардын маалыматы боюнча бул бейшемби күнү түрмөдө жазасын өтөп жаткан кеминде 9 киши Хаджендеги тергөө абагына жеткирилген. Аларга адам өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү жана түзөтүү абагындагы режимди бузуу сыяктуу бир нече беренелер боюнча айып тагылууда. Бирок тажик бийлиги түрмөдө тополоң чыгарды деп айыпталгандар боюнча азырынча маалымат бере элек. Тажикстандын түндүгүндөгү бул түрмөдө 8 ноябрга караган түнү тополоң чыгып, алгач андан баш аягы 50 киши каза тапканы кабарланган. Тажик бийлиги тополоңдон 2 жума өткөндөн кийин гана бул окуя боюнча расмий түрдө маалымат берди. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин 22 ноябрда Брюссельдеги иш сапары маалында көбүнесе терроризм жана экстремизм айыптары боюнча соттолгондор кармалган Ходжент түрмөсүндөгү окуядан 25 киши мерт болгонун, алардын 2 абак кызматкери, дагы 2 түрмө сакчыларына жардам берүүнү көздөгөн абактагы адамдар болгонун айткан. Министр абактагылар биринчи болуп түрмө сакчыларына кол салганын билдирген.
The facility officers attempted to...
Түрмө кызматкерлери козголоңчулар менен сүйлөшүүгө аракет кылышкан, бирок абактагылар каршылык көрсөтүүнү улантып, түрмөдөн качып кетүүнү көздөшкөн. Каза тапкан адамдардын 12 Сирия менен Иракта Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында согуш көргөн үчүн соттолушкан. 3 Ансарулла, Жундулло топторунун жана Өзбекстан Ислам кыймылынын мүчөлөрү болушкан. Калган 6 киши өлтүрүү, маңзат соодасы сыяктуу оор кылмыштар боюнча соттолгондор.
Бийликтин мындай билдирүүсүнө чейин эле өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ Хаджендеги тополоңду алардын согушкерлери уюштурганын кабарлап чыккан. Дал ушул жагдай тажик түрмөлөрүндөгү радикалдашуу маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Ислам мамлекети тобунун тактикаларын иликтеп келе жаткан Орусиядагы Ооганстанды изилдөө борборунун эксперти Андрей Сиренко тажик түрмөсүндөгү тополонго бул топтун тиешеси бар деген тыянакты четке какпайт. Ал соңку мезгилде Ислам мамлекети тобунун торуна чалынгандар өз катарына жаңы адамдарды тартуу үчүн атайлап майда кылмыштар менен эле түрмөгө түшүп, ал жакта радикалдуу идеологияны жайылтып жатканын айтты.
Бул тополоңду Ислам мамлекети тобу жайында өз каналдары аркылуу тараткан сунуштарды ишке ашыруу аракети деп мүнөздөсө болот. Анда согушкерлер постсоветтик чөлкөмдөгү өз тарапкерлерин түрмөлөрдө активдешүүгө чакырган эле.
Хаджентеги окуя Тажикстан түрмөлөрүндөгү биринчи жолку тополоң эмес. 2010-жылы август айында Тажикстандын коопсуздук кызматынын тергөө абагынан өтө кооптуу кылмышкерлер катары мүнөздөлгөн 25 киши качып чыккан. Алар бир нече түрмө кайтаруучусун өлтүрүп кетишкен. 2016-жылы 3 адам ошол эле Хаджентеги түрмөнүн тарбия бөлүмүнүн жетекчисин бычактап, андан соң качып кетүүгө аракет кылышкан. Мындан улам Хаджентеги соңку тополоңго түрмө кызматкерлеринин абактагыларга жасаган мамилеси себеп болгонун айткандар да жок эмес. Тажикстандык укук коргоочу Перспектива Плюс коомдук бирикмесинин жетекчиси Айнихол Бабаназарова түрмөдө кыйноо фактылары көп экенин, бул абактагылардын радикалдашуусуна себепчи болуп жатканын айтты.
Азыр негизделбеген айыптар менен адамды экстремист деп жарыялап, аларды узак мөөнөткө абакка кескен учурлар бар. Натыйжада түрмөгө түшүп калган кишиде системага каршы жек көрүүчүлүк жаралып жатат. Тажик түрмөлөрүндө адамдарды тарбиялашпайт. Ал жерде катардагы эле адам радикалга айланып кетиши мүмкүн.
Кантсе да Ходжент түрмөсүндөгү тополоңдон кийин бийлик бир катар чечимдерди кабыл алды. Өлкөнүн башкы түрмөчүсү же жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси Изатулло Шаривзада кызматынан кетти. Мындан тышкары Ходженттеги түрмөнүн 7 кызматкери, алардын ичинде абактын жетекчиси Файзулло Сафарзода камакка алынды. Аларга Тажикстандын кылмыш кодексинин адам өлүмүнө алып келген шылаакылык беренеси боюнча айып тагылууда. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Өзбекстанга келсек, Түштүк Кореяга жумушка орноштуруу үчүн жарандардан пара алган деген шек менен өлкөнүн тышкы миграция агенттигинин башчысы жана бир катар кызматкерлер кармалганы бул аптада белгилүү болду. Алар 400 жарандын ар биринен $5000 алышкан деп шектелип жатат. Жыл сайын Түштүк Кореяга ишке орношууга Өзбекстанга 5000 квота бөлүнөт экен. Элиза Кененбаевадан толугураак угалы.
Өзбекстандын тышкы миграция маселелерин тескеген агенттиктин бир катар жетекчилери камакка алынганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына эмгек министрлигинин 2 атка минери ырастады. 16-20 ноябрь күндөрү агенттиктин 20 кызматкери Өзбекстандын башкы прокуратурасына караштуу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан кармалышкан. Алардын көбү сурактан кийин бошотулушкан, бирок агенттиктин башчысы, анын орун басары жана дагы бир атка минер ушул күнгө чейин камакта экени маалым болду. Башкы прокуратура бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Өз ысымын атоону каалабаган министрликтин кызматкеринин айтымында агенттиктин атка минерлери кылмыштуу топту жетектешкен деп шектелип жатышат. Ал топ бир жылдан бери 400 жаранды Түштүк Кореяда жумушка орноштурууну убада кылып, ар бирөөсүнөн кеминде $5000 алып турган.
Алданганын билген облус тургундары тышкы миграция боюнча агенттиктин баш кеңсесине келип чуу салышты. Ошондон кийин бул ишке башкы прокуратура кийлигишти. Башында прокуратура кызматкерлери Ташкенттеги кеңседен агенттиктин жетекчи орун басарын $5000 пара алып жаткан жеринен кармашкан. Көп өтпөй 5 бөлүмдүн башчылары жана агенттиктин жетекчиси да кармалды,
деди министрликтин кызматкери. 20 ноябрда бир катар өзбек маалымат каражаттары эмгек министри Шерзот Кутбиев өткөргөн маалымат жыйын тууралуу жазышты. Анда министр тышкы миграция боюнча агенттикти сынга алган. Министр ошондой эле жакын арада иш менен камсыздоочу жеке агенттиктер жарандарды Түштүк Корея, Жапония жана Европа мамлекеттерине жиберүүгө уруксат алышаарын дагы белгиледи.
Жыл сайын Түштүк Кореяга иштегенге өзбекстандыктар үчүн 5000 орундуу квота бөлүнөт. Тышкы миграция боюнча агенттиктин атка минерлери өзлөрүнүн аймактык башкармалыктары аркылуу Түштүк Кореяга ишке жөнөтүү үчүн 400 адамдын ар биринен $5000 алышкан. Жыйынтыгында $20 млн АКШ долларына барабар пара алышкан.
деген министрликтин ысымын атагысы келбеген өкүлү камалгандар сурак маалында акчанын жарымын премьер-министрдин орун басарларынын бирине берип турганын билдиришкенин кошумчалады. Жыл сайын Өзбекстандын 100 миңдей жараны тышкы миграция агенттигине документтерди тапшырышат. Былтыр март айынын соңунда, апрель айынын башында Түштүк Кореяга барып иштеп келүүнү каалагандарды онлайн тестирлөөдөн өткөрүүдө бир катар маселелер жаралган. Агенттиктин өкүлдөрү техникалык мүчүлүштүктөр катталган адамдардын санынын көптүгүнөн улам жаралганын түшүндүрүшкөн. Бул маселелер социалдык тармактарда абдан катуу талкууланып жатат. 25 жаштагы Бухаранын тургуну Анвар 3 жылдан бери Түштүк Кореяга барып иштеп келүү үчүн тест тапшырып өтпөй келет. Ал муну процесстин коррупциялашып кеткени менен түшүндүрөт.
Азыр Түштүк Кореяга ишке кеткендердин 80% акча берип кетип жатышат. Агенттиктин кызматкерлери менен байланышы бар ортомчулар корей тилин такыр билбегендерге ишке орношуп кетүүгө жардам беришүүдө. Өткөн жылы 4-5 миң доллар пара талап кылышчу, быйыл ставка өсүп 7 миң долларга жетти,
дейт Анвар.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-декабрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева сиз менен коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги азаттык.org сайтында бар. Кечиңиз көңүлдүү улансын.